Arratsaldeko lauterdiak pasata ditugu eta argiaren tartea irekiko dugu asteazkenero egiten dugun bezala eta horretarako telefonaren bestaldean Estitxu Izagirre dago. Arratsaldeon Estitxu. Bueno, Estitxu, gaurko kontuekin hasiko gara, aste hontako argiaren kontuekin hasiko gara, eta lehenik eta behin beti egiten dugun bezala azaleko gaiari begira jarriko gara, azaleko gai mamitsua eta oso interesgarria, polimaitasunaren inguruko erreportaje bat dakarzuelako aste hontan, sei bizipen ezberdin jasotzen dituenak erreportajean.
Bai, hori da, zigorroleak indakoa da, eta hori sei pertsona zatu ditu, pixka bat, zegir, basal hori elkarrezketa baino dela gutxi argiatu zen argian, eta gauza bat teoria, baina nik uste pixka bilatu dula kasetariak, esperientzietatik hitz egitea jendeak, ez? Eta horterako behar dira, lekuko tasunak, eta, adiraz garria da, sei horietatik bostek eskatu dutela izena aldatzea, eta argazkitaren zateratzea, eta bat dela, baiet, atera nahi izan duruena, eta argazkitan azaldu, ez da? Mm-hmm. Eta, seinale baita ere igual egoera zein da gai hontan edo, ez? Edo araua oso markatua dagola eta pixkatortik zerbait ezberdina planteatzeak baitula bere fakturak edo, hola, ez da? Mm-hmm. Eta, pixkatu mora pixkatekin hartzeko esan dezakegu, zozaretan azala zabaldu eta su hartu duna, beraz, baliteke jendeari, batetik aspirez marrazia asko guztu izan da, eta bestetik, gaiak reintari interesa sortzen duela.
Bai. Ez da gutxi interesa sortzea izan ere, pilpilan dagoen gai bat ere bada, eta lehen esaten zenuen bezala Estitxu, hemen ere itzegin genuen Brigitte Basaioren elkarrizketa hortaz okerrezpanago, eta hortik tiraka ere pixka bat, polimaitasunak dituen argi ilun guzti hoien, olako irakurketatxo bat, horrelako elkarrizketatxo bat egiten da, izan ere, polimaitasuna ere bere orokortasunean eredu bat, bakar bat bezala ulertzen da orokortasunean, horrean oraindik ere, baina erreportaje honetan argi eta garbi geratzen da ere polimaitasunaren ereduak ere mota askotakoak izan daitezkela.
Bai, hori da, eta ustez, oso esaldiona dela sarrera jarri duena, ez? Kontua ez da gehiagotan eta pertsona gehiagorekin txortan egitea. Uh-huh. Ez dago la horrakoa, eta pixka bat, pertsona bakoitzak kontatu duen esperientzia bakoitzan mundu bada, ez? Eta nik uste denek esaten dutela, ez dagoela eredu bakar bat, edo gehiago bakoitzak egokitu behar dula berari zer dago kerondo eta zer nahi du bakoitzak, ez? Eta baita ere, denbora eskatzen daitekeela esperientziatik eta aldatzen. Eta pixka kontatzen dute nola asitziren harreman mota hauetan, eta mm-hmm. Ikus daiteke, bizitzako oso fase edo adin desberdinetan garatu daitezkeela, ez? Lehen aldiz, holako harremanetan, daitekeela ase desberdinetan, eta baita ere bakoitzak beraman modua edo, ez? Hor dago adibidez da harremanetan parte dian kide guztiek aldakiten eta konpartitu izatea eta nik uste hitz egitea eta adostu izatea denek oinarri bezala hori hartzen dutela, mm-hmm. baina gero batzuk bai bikotean kontatzen dute dituzten harreman bakoitza eta beste batzuk ez badakite bakoitzak berak baduzkala, baina ez dute zertan elkarrelera kontatu, ezta? Mm-hmm. Eta baita ere, uste, ematen zaiola desienteko garrantzia, espazio eta denborei, ez? Bai. Eta orduan eukitzea harreman bakoitzak bere espazioa eta bere denbora, eta adibidez batzuek etxea edo familia edo holako lekuak hartzen dituzte pertsona bakarrekin konpartitzeko bezala eta ez arroban gehiagorekin konpartitzeko eta beste batzuk espazioan eta bakoitzari denbora bat eskaintza bai baina norberaren etxean jende desberdinarekin arrobanak eukitzare ondo ikusten dituzte edo horregatik ez dagoela eredu bat, ez da?
Mm-hmm, mm-hmm. Beste kontuetako bat ere aipatzen dena ere, ezagut modu batean edo kakotxartean esateko harreman eredu hauen infantilizazioa ere bada askotan esaten delako, ez? Bai, orain gazte denporetan aprobetxatu gero ezingo duzu hori egin edo seguruenik, gero aldatu egingo duzula eta mundua beste modu batean ikusiko duzula esaten zaio harreman mota harreman eredu hauek edo desberdin hauek daukaten jenteari eta horretan ere, sakontzen dut ez, perfil oso desberdineko elkarrezketatuak izan dira gainera, esaten zenuen bezala, adin desberdinetakoak ere izan direlako, eta horren erakusgarri ere, ez, horrelako harreman eredu bat izateak bakarrik ja suposatu dezakela, urrengoetarako ez zaudela harreman mota batera mugatua, baizik eta zabalik eratzen direla harreman mota desberdinetarako aukerak ere.
Bai, eta gustatu zait, ez, ateratzen duen ondorioa, ez, zaten du, klaro, ez que gure existentzia hutsak alegia ba, egoteak monogamoak ez diren harremanak, ez da? Mm-hmm. Ba, ze gertatzen da, ba, desnaturalizatzen dela arau monogamo hori, ez?
Hori,
eta horregatik behar bada jendeak hartzen ditu mehatxu bezala, eta horregatik dago egon daiteke joera, ba, infantilizatu, estigmatizatu, eta, bueno, pixka bat, alako, bueno, txisterrazak bezala, ez, horrek esaten du, ba, zoologikoaren pareko balitz bezala hartzen dela jaren harremanak, hola, ez, baina zergatik, ba, iguale, olako berri daukagunean, ez, pues igual norberak berea jartzen durako zalantzan, edo, ba, igual bizitan urte askotan planteatu ez diren harremanak, edo, bueno, naturaltzat bezala orkestu zezkigun ere doiek konturatzen galako egiten zidiala hain naturalak, ez, mm-hmm. Eta kontra esan dutzen bakoitzak, eta, bueno, piskatorrak ilotzen dute, eta baita ere gustatu zaiz, ba, bueno, beraiek nola, bueno, ikusten duten beharra ere, ba, ez beti hitz egiteko arazoei buruz, edo mm-hmm. oso gauza zehatzei buruz, mm-hmm. bezik eta zaten dute, bueno, ba, ber, ze, ba, harreman motarta nola sentitzen dian, ez, eta mm-hmm. beraien hitzak piskat, ez, ba, bueno, bat entzat, ba, prozesu personal oso potente izan dela, edo asko ikasi duela bere buruari buruz, ez da?
Mm-hmm.
Ba, gero aipatuko ditugu korapiloetatik asko ikasten delako, beste batek jartzen, ematen dira sekulako balioa, egiari, ez, edo bakoitzak egiten sentitzen duena ez mutilatzeari, ez, eta uh-huh. berak esaten du, zoionik handiena hori dala, ez, ez ezkutatzea, ez engainatzea, zuzteu izan eta hori bizitzea permititzen dizun persona batekin egotea, ez da? Uh-huh. Eta baita ere, ba, bereik ematen duten balioa, bueno, bereiek, ba, bueno, era batera edo bestera egin gultela, baina bereiek aukeratu dutela, ez, eta ez dutela egiten zerbait tokatzen delako, bezik eta aukeratu dutelako, eta, bueno, ba, baten baten dita da, ba, zoriontsuago dela, ba, era horretako harremanekin.
Mm-hmm. Polimaitasunaren inguruan hitz egiten dutenean ere, edo, bueno, marko teorikoaren inguruan edo hitz egiten dutenean ere, aipatzen du, elkarrezketatuetako batek ere, polimaitasuna kontsumo bihurtu daiteke ideia argirik ezean, poligamiarekin nahastuz. Horrelako, irakurketak ere egiten dira, lehen aipatzen genuen Brigitte Basaioren elkarrezketa horretatik ere tiraka izan ere, ba, bueno, beraiek ere aipatzen dute, ez? Ez daudela harreman monogamoetako min eta miserietatik libre, baina bai eredu berriak zabaltzen dituela, hala ere oraindik ere lan asko dago egiteko guztiontan eta polimaitasunaren gaian ere, ba bueno, zeharkatzen dira azkenean neoliberalismoaren ezaugarri hoiek eta hezkuntzako ezaugarri guzti hoiek eta beraiek ere horrelaxe aurkezten dute elkarrizketan.
Bai, hori da, eh? Batetik esan dute hori da, bai, monogamia gainditu nahi da, baina monogamiatik abiatzen dira denok, ez? Horregatik, ba, askotan, erramienta faltagatik, etola, ba, beraiek ere sentitzen dituztela, ba, jelosiak, bakarrik geratzeko beldurra, boterarremanak, zaintza eza, erruduntasuna, bueno, hori egitenak ere, ba, daudela polimaitasunean, mm-hmm. baina horiek, bueno, pixkan landu egiten diela, eta, bueno, hortan azimarratzen dute, ez? Erramientak horiek garatzeko saiakera hori. Eta bestetik, ba hori, ez, ba, segun eta nola ulertzen dan, edo, bueno, pixkat, neoliberalismoak badaukala alako gaitasun bat dena bere, dena konsumora eramateko. Eta tardun, Brigitte Basaiok ere hori azpimarratzen zuen, ba, polimaitasuna despolitizatzen baldin bada, eta bakarrikan garatzen baldin bada alde hori, hori, harreman asko, eta dena da, badukatu eta bestea, pues, pixka da, konsumo gai bihurtzen dira harremanak ere, ez? Eta dena da, ba, hori, harreman likido pila bat bat bestaren atzetik, eta dena da erresia, dena da hedonismoa, dena da jolibu, ez da? Eta, bueno, horren aurrean edo, hoxe, ikusten dute arrisko horiek badaudela, ez da? Konsumo mota bat bihurtzekoa mm-hmm. azkenean. Eta ezko gustatu zait, oso trebe, zigorra, olea, zeak, kasetariak erabili duena. Bueno, dingo dugu bukera, txisten moduko bat. Ba, bueno, ez, azten dut zu erreportajea, eta, karo, sei izen dira, baina bakoitzak baditu bere harremanak, eta hori zen pila bat bai. Kateatuta, ez oso. Orduan, bukaera ere oso telenobeldezko eman dio, oso abil, eta orduan esaten du hori, ez? Ba, azkenean, ba, bueno, oso erren geldituko litzatekeela erreportaje hau, ba, esperientzia hauen minai ez da genie hitza emango, ez da? Eta minioietatik ikasi duten, ez da genu kontatuko, eta horregatik, adi, entzuleok, etxiko dula bigarren zati bat erreportaje honek, orduan. Zendugu telenobera bat bezala irakurri, bukatzen da telenobera bat bezala urrengo kapitulu baterako itzu orduarekin, tan ikustu dut, benetan dela, ba, hori, entzuleok jakin mina sorten digun gai bat, ikusi bai. Etorik ez da, zaizu zaitara zabalduen, eta irakurrita ere, ba, oso guztela irakurtzen dena.
Benetan, baietz, hemen txautzeko dugu aurrera pentso hau lasa irakurtzeko adelako, lehenengo kapituloa behintzat lasa irakurtzeko adelako, esandakoa erreportajaren amaieran ere, hortxe usten duelako beste amutxo bat, bigarren zati batetarako ere, beraz, benetan gomendagarria ere, ba, harreman eredu hauek ezagutu eta konpartitzekoa ere, ba, bueno, bertan agertzen den guztia. Beste kontu batera ere pasako gara, beste elkarrezketa interesgarri bati begira jarriko gara orain estitxu, Esther Ferrer artistarekin egindakoa, ba, bueno, orain Donostiarronek Tabakaleran ba, bueno, bere obra bat ikusgai ere badagoelako eta horren arira berarekin ba, bueno, elkarrezketa bat ere izan da, Jone Alaitz Uriartek egindakoa eta bizitzan egindako errepasotxo, bere bizitzan egindako kontuen errepasotxo bat ere bada elkarrezketa, ez da?
Bai, hori da. Eta, bueno, esan dezu bezala, Tabakaleran maiatzen 26 arte egongo da ikusgai, eta pixka bat egiten du, 60ko markadatik gaur egun arte egin dituen ekintzen aukeraketa bat, ez? Pixka bat bai da, hola, performantzen munduan da itzindaria izan da, ez? Ez zerren. Eta, bueno, hori ba, feminista, gorputza estenaratzen duena, eta, bueno, pixka bizitzarekin lotzen duena, ba, ekintza horiek edo, ez da? Eta, bueno, ba, bai, Jone Alaitz Uriartek egin elkarrezketan, ba, ikusten dira adibidez, ba, bueno, 60ko hamarkadan, ba, nola umei pixkat artea libreki erakusteko alako eskola batzuk edo sortu zituzten, baita ere gero aurrera gono egin zuen topo aldearekin, eta, bueno, ba, pixkat performantziak eta talde horretzitu dizten talde horrekin, eta, bueno, nolako harreman aukizuten beraien artean, oso libre, bakoitzak etzula inoiz, etzutela egin elkartzen zuratu, eta pixkat bakoitzak bere proiektu egiten zuela, ezta? Eta baita ere, ba, bueno, ba, nola, ba, proiektu horrekin estatu batuetara joan ziren bide bat ematea, eta, bueno, hemen berriz, gara hartan, ba, frankismoa zinorendik ere, zirudogetan marrakoa markadan, ba, ba, bueno, zer eragin zeukaten, ez, publikoaren artean, nola hartzen zituzten zintza horiek, eta, bueno, oso, nik gustatzen zait pixkat esplikatzen duelako ere bere lan prozesua do nola izan den, ez, lehenengo ideia bat daukala, hori apuntatzen duela idei hori, eta gero idei hori estrukturatzen duela, ez da, eta pentsatzen duela, ba, ze espazioetan egongo dan kokatuta, eta mugimendu bakoitza pentsatzen duela, eta baita ere bakoitzak ze iraupen izango duen, ez, eta hori, gustatzen zait, ba, denboraren garrantzia, ez da, ba, performaz batean, ez da, eta, bueno, ba, nola esaten duen azkenean, ba, beretako denbora elementu oso fisiko bat dela, ez, ba, mai edo aukia izan dezakeen bezain fisikoa, eta, bueno, ba, hori, performaz bat dala azkenean, ba, elkarrekin biziko degun momentu hori, ez, ba, berriro errepikatuko ez dana, ez da, eta horregatik gustatzen zaiola, ba, bizitza zeharkatu dadila momentu
Artista feminista dela ere aipatzen du, ez? Erabateko jarrera feminista azaltzen du Esther Ferrerrek eta horri helduz, ba, elkarrezketan bertan ere galdetzen zaio, ez? Nola ikusten duen egungo egoera, bai emakumeek egindako lanetik eta baita gizonek egindako lanetik eta hor ere, ba, bueno, oso esaldi eta mezu argiak bialtzen ditu. Amaiera aldean aipatzen du berak, gizartea aldatzen ari da, emakumezkoak aldatzen ari garelako benetako aldaketa geurea da. Horrela aipatzen du, eta jarrera feminista hori eta bere egungo egoeraren irakurketa ere, ba bueno, argia da elkarrezketa hontan ere.
Bai, eta egia esan, netako ekarpena izan da, edo, bera, asko gustatu zait, ba, garai historiko ni buruzko bere ikuspegia, ez? Bai. Urrutik begiratuta hola, ez? Ba, nola esaten duen azkenean, ba, bueno, ba, bale, atzerali orokor bat, jasun bat zindala bat horrela, ez da? Eta azkenean, ba, feminismoa bihurtu dela mundu mailako zerbait, eta orduan, ba, gizonak ikusi dula bere boterea jokoan, eta orduan horren aurrean, edo boterea galtzeko beldur horren aurrean, elkidezakien erreakzea izan daitekela oso violentoa bezala, ez? Jartzen du alarma gorria, eta gero nola esaten duen, ba hori, ez? Ba gizonek ez dutela egin, ba emakumeek egin duten, ba beraien buruare replantamendu hori guztia, ezta? Eta esaten du, ba denbora gutxi daukatela, claro, testu inguru, nazioarteko testu inguru hortan, etorriko direnean, boteretik, ba, emakumei zuzenean eragiten dieten legeak aldatuko direla, edo oso okerrak jarko dela martxan, ba, gizonek ez badute erreakzionatzen, ez badute beretan zerbait egiten, ba, orduan, benetako errudun eta konplizak izango ditela, egoera horrena, ez da. Eta gustatu zait hori, osea, zebeti adigia, ba, maten du dela zerbait, bakoitzak bere urakin egin behar duen personala, baina gero dago, momentu historikoa, ez? Eta claro. Zaten duena, bai, bai, orain legeak aldatzen direnean, behar asoa torrenean. Edo gizonek jartzituzte pilak eta daude egon behar duten lekuan, edo bezala, ba, gertatzen denaren konplizera izango dira.
Benetan ideia interesgarria eta kontuan hartzekoa ere, Ester Ferrerrek aipatzen duena, eta honekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa hau ere, lasai irakurri dezan jendeak, baina ez ditxu gaurko tartetxo honekin amaitu aurretik, ba betikoa, beste amurik botan nahi duzu aste honetako argian aurkituko dugunaren, edo antolatu duzuenaren inguruan?
Ba bai, ba bera, onintzen baitari egin dio elkarrezketa Daniel Sarri Ugarte Motxalesek, eta gustatuz baita asko, eta gustatuz baita asko bi hanketan, ba batetik, bueno, politikari buruz esan dituen gauzak, eta bestetik gustatuz ere bertsolaritzari buruz, oraintxe liburu bat atera dute, ez, emakume bertsolarien esperientzia biltzen dutena, kontrako ez barritik, ez da izena du, eta bueno, oso alberrekin du, baina azkenean amabost emakume den esperientzia kontatzen da, eta tartean dago nintzarena, eta gustatzen dut izugarri, horre, bai, nola deskribatu duen, bueno, eta nik usten Danielek ere ondo galdetzen diola, ez, bueno, ba, emakume batzuk ez dute bizizu bizizan duzuna, ez, eskatzen ez dutela, ba, badagola ere, alako, bueno, realitate bat dena, batzuen iruditegia da, ba, bertsolaritza, generoan, oso zeratu dagoela, eta badaude, bueno, neska gaztea datun sentipenak, etxetzen dutenak, bueno, beregitu batu zaila, garaik bat oso, bueno, bakarek iretasuna realagoa zena, eta beregik ez dukatela egingo esperientzia ezakit. Ba, emakume izateagatik zailtasun ekituzte daren sensaziorik ez daukate, ez? Eta horren, gai horri buruz gabe eta, ba, honintaz, erantzun eman dituen izugarri gustatu zait, eta nola, ba, bueno, gustatu zait, berak nahi izan duen liburu hortan parte hartu eta bere deklarazioak egin, azkenean ez dela jendea pentsatu dezan ez onintza gaixoa, ez? Edo ez dela importantea izen konkretua ez nork zer esan zuen edo zer egin zuen, baina importantea dela aurrera egira egiten nahi badugu oinarri bat jarri, ba, zer gertatu den jakin egin behar dela. Eta zer gauza bizi izan du diren, ba, hori jakin egin behar dela, ba, berdin, batera behar diren bezala, ba, gerra osteko gortuak lurtetik, ez da, berdin. Bueno, batera behar dela, realitatea, maian gainean jarri behar.
Ba, mentxe utziko dugu gomendio hau ere, onintzen baitari egindako elkarrizketa irakurtzekoa, amu honekin amaituko dugu gaurko argiaren tartea, argiaren aurrerapen hau, beraz gure aldetik ez ditxu, ba, eskerrak ematea, astero bezala, ba, eduki guzti hauek ere, gurekin uinetan konpartitzeagatik, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean?
Zuei,
agur. Agur.